18-nji bab. Şaul bilen Dawud gepleşip boldular. Şondan soň Dawudy Şaulyň ogly Yonatanyň sulhy aldy. Yonatan ony janyndan hem ezit gördi. Şaul şol günden beýlek Dawudy öz ýanyna aldy we oňa öýüne gaýtmagy ruhsat bermedi. Yonatan Dawudy janyndan ezit gören soň onuň bilen ähd edişdi. Ol öz ýerindäki donuny yaraglaryny, hatta kılıcı, yaydır kuşağını da Davud'a berdi. Davud, Şavul ödünü nire iyi verse, gitti. Baran yerine de işi şovuna boldu. Neticede Şavul onu öz koşun başta edip koydu. Bundan ehli halk da Şavul'un hizmetkarları da hoşal boldular. Davud, Calut pilişini öldürenin son, adamlar öylerini kaydıp geliyer kalır. Ähli Israil galalarynyň gelen aýallar Şaul paçany garşylamaga çykdylar. Olar deprektor beýleki saz guralaryny çalyp şadyan aýdymlar aýdýardylar, tant edýärdiler. Aýallar şatlykdan ýaňa. Şaul müňzüni, Dawud 10 müňzüni öldürdi diýişip aýdym aýdýardylar. Aýallaryň bu aýdýan sözi Şaula ýakmady. Onuň juda gahary geldi. Ol Olur Dawudy 10 müňzüni. Maňa bolsa müňzüni berýärler. Oňa indi diňe paça bolaýmak galdy. Diýdi. Şol günden beýlek Şaul Dawudy ýerlap başlady. Ertesi Hudaý tarapyndan iýerlen çynar wagt çaltlyk bilen Şaulyň galbyna girdi. Ol öz öýüni arlamagy başlady. Dawud hemişeki ýaly lira çalyp oturdy. Şaulyň eline naýda bardy. Dawudy diwara çüýläýin diýen niýet bilen Şaul naýdany oňa tarap zyňdy. Emma Dawud iki gezek zyňlan naýdanyň öňünden sowulyp geçdi. Şaul Dawuddan gorkýardy. Sebäbi Rep onuň bilendi. Şaul bolsa Rep terk edipdi. Şoňa görä Şaul Dawudy öz ýanyna aýryp müňbaş edip goýdy. Dawud sowuşda öz goşunyna baş tutarlyk edýärdi. Dawudyň hemişe işi rowaçdy. Çünki Rep onuň bilenni. Onuň ähli işleriniň rowaç bolýanyny görenne Şaul ondan gorkordy. Özlerine edelli başdan bolup ýören soň tutuş Israil hem Yahuda hem Dawudy gowy ýerdi. Şaul Dawudy: "Ine, meniň uly gyzym Merab. Men ony saňa berjek. Diňe meniň batyrym bolup Rebbiň üçin mertler çete goşsan bolýar" diýdi. "Çünki Şaul, goýol meniň elimden däldi, pilişleriň elinden öldün" diýip pikir ederdi. Dawud Şaulu: "Paçanyň gewsi bolýar ýaly men kim? Meniň maşgalam we Israýlaky ata-babamyň nesli kim?" diýdi. Emma Şaulyň gyzy Merabyň Dawuda berilmeli pursaty gelende, gyz oňa däldi, Mekolatly Adriele durmuşa çıkarıldı. Şonun son Dawuda Şaulun Mekolatly gyzy aşyk boldy. Bu barada Şaul aýdarlaryna ol hoşal boldy. Şaul: "Men onu Dawuda beririn. Şeýdim onu tudak gurarın. Pilişliler onun öz alar" diýip oýlandy. Şonun üçin ikinji gezek Şaul Dawuda: "Meniň gewim bolmagy indi sen ikinji gezek mümkinçilik aldyň" diýdi. "Paça senden hoşal. Ähli hyzmatkärleri hem seni gowy görýär. Paça gew bolmak purtadyň elli" diýen habary atyrylyk bilen Dawuda ýetirmekligi Şaul öz hyzmatkärlerine buyurdy. Şeýlelikde Şaulyň hyzmatkärleri paçanyň sözlerini Dawuda ýetirdiler. Dawud olara: "Meniň ýaly ýoksul hem arzysy adam üçin paça gew bolmaklyk ýeňil işdir öýdýäňizmi?" diýdi. Dawudyň sözlerini hyzmatkärler Şawula ýetirdiler. Soňra Şaul olara: "Onda siz Dawuda 100 sany pilişliğini sünnetläp, pürçüklerini getirip duşmanlarynyň arna alyp berdiň, paça senden hiç ýyl galyňyz ok" diýip aýdyň diýdi. Şeýdip Şaul pilişlerin eli bilen Dawuddan dyýmagy ýüregine dugupdy. Şawulyň adamlary onuň sözlerini Dawuda ýetirenlerine ol paça gew boljakdygyny begenni. "Heniz berlenen gün gelip ýetmänkä, Davud öz adamları bilen gidip 2-3 sani Filistini öldürdü. Paça geyi olmak için ol olorun pürçüklerini baş bütün getirip ona verdi. Sonun son gıydı Mikali Saul Davud'a durmuşa çıkardı. Emma Rebbin Davud bilen bilediğini ve öz gıydı Mikali'nin de ona aşık balanına Saul aydın göz yetirdi. Sonu göre onun Davud'dan korkusu has arttı ve ol Davud'a ömür baki düşman bollu. Filistli koşun başlar tövüşe çık gerdiler. Her tövüşte de Saul'un beylik koşun başlarını garanına Davud has ulu yenşir kadan yardı. Sullukta Davud'un abrayı has arttı.